ئایا حکومەتی عراقی پێگەهێنرێیان نا؟ ئایا و هەموو قوارە سیاسییانە چۆن دەتوانن ڕێبکەون؟ ئایا تەنها پرسی سیاسیە یان پرسی مەذهەبیە یان پرسی یاساییە کەوا دەکات حکومەتی عراقی نەتوانرێ دروست لە عێراقدا؟ بۆ مەبەستە لەگەڵ دکتۆر لەتیف مستەفا شارەزای یاسایی لە بواری دەستووردا ئەم وتوێژەمان هەیە بۆ دەنگی ئەمریکا. ئەم کاتت باش دکتۆر لەتیف مستەفا.
ئەم کاتە دواشکاگاتۆ.
زۆر سپاس دەکەم. بۆچی حکومەتی عێراق پێک ناهێنرێ؟ بۆ ناتوانرێ ئەو هەموو قوارە سیاسی هەیە هەڵبژاردنیش تەواو بووە گرفتەکە سیاسیە یان یاساییە یان مەذهەبیە یان ئەو گرفتە گەورانەیە کە لە نێوان قوارە سیاسیەکانە هەیە بە تایبەتی ناکۆچیەکان.
بەڵێ، بەناوی خوای گەورە مهربان، بە تاکید هەموویانە، یعنی عێراق لە ناوچەیەکدایە، ناوچەیەکە کە ملبلانەی نەسەرە، ملبلانەی ناوچەی هێزە ناوچەییەکانی وەکو ئێران و تورکیا و سعودیە دەیانەوێت پێگەیان هەبێ، هەرێکەیان هێزێکی سیاسیشی لە ناوخۆدا وابەستەی خۆی کردوات. پێگەی طبعا ملبلانەی جیهانیش هەیە بە تایبەتیش لە نێوان ئێران و ئەمریکا دەن، هەروەها ملبلانەی هێزە ناوخۆییەکان جگە لە لایەنە یاساییەکان کە پرۆسەی هەڵبژاردن لە عێراق رۆدماپ یان نەخشە ڕێگای هەڵبژاردن لە عێراقدا نەخشە ڕێگایەکی دورودرێژە و کۆمەڵی ئیجراعاتی قورس دانراوە، چ لە مەسەلەی دەنگدان و تەعەن لێدان و تەصدیقکردنی لەسەر مەحکەمەی ئیتیحادی ئەوانە هەموو وا دەکات کە پرۆسەکە درێژ بێتەوە بە پێچەوانەی هەموو وڵاتانی جیهان. بۆیە دەبینین تا ئێستا ڕەوە لە 2005ەوە انتخابات کراوە، هەمووی هەفتەیەک دەبێت مەحکەمەی ئیتیحادی تەصدیقی دەرەنجامەکانی کردووە. بە جۆرەی قانونی شتاوەکو دەرەنجامەکان تەصدیق نەکرێ، ناکرێ بانگهێشتی پەرلەمان بکرێ بۆ کۆبوونەوە، و پەرلەمان لە ماوەی 15 ڕۆژ لە تەصدیقی نەتایجی انتخابات لەلایەن مەحکەمەی ئیتیحادیەوە پێویستە بانگهێشت بکرێ لەلایەن سەرۆک کۆمارەوە. خۆتان دەزانن سەرۆک کۆمار بانگهێشتی کردووە بۆ ئەوەی سبەینە کۆبوونەوە بکات. دیارە لە پێشەوە دەبێت پەرلەمان کۆب بێتەوە، پەرلەمان دەستەی سەرۆکایەتی خۆی هەڵبژێرێ و هەروەها ئیعلانی کوتلەی گەورە بکرێ. ئەنجا ڕەیسی کۆمار لە ماوەی 15 ڕۆژدا هەڵدەستێ بە دیاریکردنی پاڵێوراوی کوتلەی زۆرینا لە پەرلەمانی عێراقدا بۆ ئەوەی هەڵدەستێ بە پێکهێنانی حکومەت. بەخۆشان دەزانن تا ئێستا مەسەلەی پێکهێنانی کوتلەی زۆرینا، ئەن دوو جۆر کوتلەی زۆرینا هەیە، کوتلەی زۆرینەی ئینتیخابی کە کوتلەی سەدرییە و کوتلەی زۆرینەی پەرلەمانی کە تا ئێستا کوتلەی زۆرینەی پەرلەمانی پێک نەهێنراوە. کوتلەی زۆرینەی ئینتیخابیش ناتوانێت حکومەتی عێراق پێک بێنێ، چونکە تەنانەت ئەگەر تەکلیفیش بکرێ ئەگەر پێشتر تەوافق و سازان لە نێوان لایەنەکان نەکرێ بۆ ئەوەی زۆرینا نیوزاییدیەک دەنگ بدەن بە مرەشەحی کوتلەی زۆرینەی ئینتیخابی لە پەرلەمان متمانە بەدەست نایەنە، چونکە تەناسم دەزانم دەبێت زۆرینا دوای ئەوە کە ڕئیس وزرا کابینەکەی دەستنیشان کرد بڕوا متمانەی زۆرینا واتە نیوزاییدیەکی پەرلەمان بەدەست بێنێ. بۆیە ئەگەر هاتوو کوتلەی زۆرینەی پەرلەمانی پێک نەهێنرێ، تەنانەت ئەگەر تەکلیفی کوتلەی زۆرینەی ئینتیخابیش بکرێ ناتوانێ حکومەت پێک بێنێ. و پێکهێنانی کوتلەی زۆرینەی پەرلەمانیش تا ئێستا مشتومڕی لەسەرە بە تایبەتی لە سایەی دابەشبوونی کوتلە شیعیەکان بۆ دوو جەمسەری بە قووەت کە جاران بەو شێوەیە نەبوو، جەمسەری مالکی و عەبادی، جەمسەری مالکی و حادی عامری لەلایەک، لەگەڵ جەمسەری عەبادی و موقتەدا سەدر سائیرم لەلایەکی تر، کە تا ئێستا ئێرانیش وا پێدەچێ نازی سەرکەوتوو نەبوو بێ لەوەی کە ئەم دوو کوتلێ بکا بە یەک و لەژێر خێمەی ئەوەی کە جاران پێیدە وترا هاونیشتمانی نیشتمانی شیعەکان کۆیان بکاتەوە.
گەشتیتەوەی سەر کاریگەری ئێران و کاریگەری ئەمریکاش. ئەمریکا کۆمەڵێک بەرژەوەندی یان کۆمەڵێک خواستی هەیە لە عێراقا کە نایەوێت بە ئاڕاستی ئێرانە بڕوات. ئێرانیش کۆمەڵێک خواستی گەورەی هەیە کە ئەیەوێت عێراق تا ڕادەیەکی زۆر هاوپەیمانێکی زۆر بەهێز بێت لەگەڵ ئێرانە. بەڵام ئەم گرفتانە هەردووکی پێکەوە تا چەند توانیوێتی گرفتەکانی خودی عێراق لە ڕووی ئابووری و سیاسی و لە ڕووی ژیاریەوە تا ڕادەیەکی زۆر قوڵتر کاتەوە؟
بە تاکید، یعنی هەر لە دوای 2003 ئێران و ئەمریکا ململانێکی توندیان هەیە. ئەمریکا بەو پێی کە خاوەنی پرۆسی خۆی بە خاوەنی پرۆسی سیاسی نوێ لە عێراق دەبینێ، بەو پێی کە ئەو ئەندازیار و جێبەجێکاری ڕوخاندنی ڕژێمی سەدامە و هێنانی ڕژێمێکی نوێیە کە بە حساب ڕژێمێک بێت دیموکراتی بێ و بێ بە نمونە بۆ ناوچەکە، لە مقابلیشدا ئێران وەکو ئەوەی کە دراوسەی عێراق و تیایدا زۆرینەی عێراقەکان شیعە مەذهەبن و کوتلەی زۆرینا یان زۆرینەی پەرلەمانی شیعەکان لە ناو پەرلەماندا هەن، و ئێرانیش بە شێوێک لە شێوەکان زۆربەی زۆری هەر کوتلە شیعەکان ئەگەر نەڵێن هەمویان بزۆرێک لە جۆرەکان وابەستەی خۆی کردوون. تەڵەن بە پلەی جیاواز هەیانە سەپاسەت بە ئەوامری ئەویش دەکا، هەشیانە کەمێک کەمتر، هەشیانە تەبعەن هەر لەوانەیە لەژێر فەرمانی دانەبێ، بەڵام ناتوانێت لە زیر توزمی مذهبی شیعگرایی در بچه باید دبینین هر واحد زیگه لوش طبعا ایران توانیویتی لناو کتل کردکان دا لانگری هبه لنان که اصلا لان کتل سنیکانیش دا هیچ باید دبینین ام منافسه لنوان ام دو آراسته دا آراسته چی زیهانی که کتم سپرپاوری زیهانی که امریکای و خوی بخواهن اندازیاری ام پروسه سیاسی دا زانه و دیوی که به نمونه یک برو شلاتی ناوراز لمقابلش دا ایرانش که هزه چی ناوچهی به هزه و دیویت تیگی خوی لولاتانی ناوچکا به هزه که بتایبتی لولاتانی که شیعی که دایه و بتایبتی تریش لعراق هاوس نوری خوید دیو دو دی هزار و چاست کلومتر لگل عراق دا هاوس نور و وزورینه شیعیش موالیه بو او طبعا دیار اما کاریگری زوری هی همو جارک لان دو هزار و سی وگر اما تماشاب کن همو جاره حکومتی عراقی به شیوه اگل شیوه کن اگر با اشکراج نو بی با سازان چی جر پرده سازان چی جر بجری نیوان امریکا و ایران روی داوه و ام جارش لوده چه او معادله لوده نسید دو جار ایران و امریکا نگنا سازان اگر سازان بس نیه رکوتنی چی اشکرابه بلکو دبه رکل کوتن به لسر یچ اگل کتلکان یعنی رکوتن به لسر بربجر بربجر اگل بربجر اکان او کاتا اگر اوکی هر دو چانی بشه او چی پردپوش یعن زمنیش لسر نبه ناتوان رید دوباره سرو چی حکمتی نوی دابین دیاری بکری بو اوی کابینکی پیک بینه بتاکید ام ملانهش بخودی خوی زیانی گوری لپروسه سیاسی و هروه لپروسه آبوری و لپروسه کمالاتی لهم پروسه کن داوه دبینین اصلا ناو خودی مالی شیعه دا الیکترازنه چی زور تون ته بنوان اردو آراستی که هنده جان امریکا دعمیانده که هنده کشان که زوری نم طبعا ایران دعمیانده که زکلو لناو کرد و سنس دا اصلا او انقسامه بتوندی هستی پیدا گره چون که ایران دیو زورترین لعنی کرد و سنش بلای خوی چشکا به همان شوش طبعا امریکا دیو فشار بینه بسر لعنی کرد و سنه لگل او لعنی شیعانه که دتوانه ایشان لسر که بو اوی زوری نپیک بینه بلان دو ازار طبعا لوده چه خطکه زور لگ نزیگ بی یعنی هم بشبون زور لگ نزیگ بی و پیوستی بو به دو بار ازار اکی در دو لعن سازانه دینا رسمی یا نا راگین راو بکنه و بو حکمتی عراقی پیک بین ره
بله بله آیا کورد کوتو تا چوی ام هاو کشه و کوتو تا چوی ام همو ململان سیاسی و مذهبی و قواره قواره سیاسی یعنی ناو عراق و کبو دروس کردنی حکمت کار لسر و ناکو چان تیه کوتو استاکه ناکو چه که گوره هیا بو دروس کردنی حکمت کورد کوتو تا چوی او هاو کشه و
بله خوی کردیش یعنی کردیش در بج بو یعنی شتیک نما او کجاران نایب نی کرد یعنی کتلی کرد یعنی تحالف کردوزانی خوما نزانیم که سال ناو کرد دو برای بلین زور زقه برای د صلات کې چې دیو پارتین هر وها برای ځکانې ترکه نه ځان بلین هزي اپوزيشن یان هزي چین چې په برات شو اپوزيشن نه تاسا ځکانې تر نه خو دې چې دیو پارتی ده دا بشبونه یې مده ځانې نه چې دیو تا تین نزدیک له ایران و پارتی خو یو نه بینه یان خو یو د بینه کې نزدیک له ترکیه یان تاسا هلو استکه بجورګ له زورکان ناروشنه آیا نزیگاتی لگل ایران چند هر چند لشیر پرده و فیوندیوشه تیه بلام و کهوتم کرد ام جاره زور دابش با سر سه لانی سره چیه که بلین یکی تی پردی لانکه این درو یکی تی پردی اما چگل وی که خودی کرد خوی پیگهی به لاواز و بطایبتی دوائی رفراندوم که سالی پر و او پیگهی جرمی نما و امریکا جبراسی دیوید دوباره شرب که تو بای کرد خواهد سر او لانی که او مباستی بیتو بسر وزیران که بطایبتی تا ایسا اما شکان دلن امریکا تام دقیش پشگیری عبادی دکاتو الى مقابلی اوانه ایران ده بویا استفشاری امریکا لسر کرد بو قراسته که اوکی کرد بدست بینه بو او مرشحی او بربجاری که خوی ده بلان بس اکید کرد او یزی نماو بلان لیک کرد ده کرد توانی لم کرد ده سود لو ده بشبونه تنده نیوان مالی شیعی ببینه که او کوتم هر دو برکی مالشی و عبادی لمقابلی برکی عبادی و سائرون و اتم مقتدا صدر ولی اگه بشبون که حکومت ایرانش سرکوتون نبود لوی یک کمپین بگیره لم مقابل ولی یکیش نزدیکن اما وادا که کشی عکان ندوان کتای زوری نفیک بین و بیم ندبن لیر دا برافی دوری سنه و کردی تا آره و بتایی بتیش سنه کن زور منقسی من و کتلکان هم شکترن لکتلی کردی و من پیم وای ام انقسام و اتم دا بشبونه کل نیوان کتله شیعی ده هی بدو عراسی لیک نزیک تارات دیک اما واد دکا بتوان لایچی هم پیویستی با کرد بیه بلان مشکل اوه کردیش شاری لسر ایران شار لسر مجموعه اک دکا بوی راچه شی که بو او مجموعه بو او لعنی که خوی دیوید بیکات با سرگ وزیران و سرگ وزیران لولانه بکویش لانی مالشو عامرین لمقابل ده امریکا با پیسوانه و فشاری پیسوانه ده که بوی رانجش بولانه که ایتر و تا اصاش ایج لانه چین ناورن زمانی او بدنیان گرند گفتی او بکر بدن که چیست تار از نوستان زکانی بو حل کن بتابتی مسئله کرکو چکا هر لانه چین ام بلی نبده و کرد خوی ساکاته و بولاد
لا كيتر زور باتوندي دجاتي دكا اي كورت هيج داواي شي كردو لو قوارانه بووي كومل كيشو غريفتي هالف باسيرا وهي تشاندين سالا تشار سرنا بو وعد يقور بقري لو هي زانه يعني وتا تنهايت هاو بيماني سياسي دروسكا
خوي بداخو يعني كتو جوديستي هي زكاني كردي دي وتاوتي هي دي صلاه داري اتش دي بارتي او اندل نعمه هاولا دين ريكوت النامفكين لقلو لا يعني كما فكان مان بودا سلمينه بتاوتي ناوچه زیناگوکو مادی ناوچکانی مادی فوتل پلم لمروشانه دا کسی چی نوینده چی شیعه بالا دست و تی تای سالانه کردیکان و تای بتیش چی تیو پارتی که لگل من داده نیشن هیچ داوکاری چی نبوه لسر کرکوکو ناوچه مادی فوتل و هیچ داوکاری چی بتحدید داوکاری چی لانی کردیان نبوه بسن هاو تناق سکان گشتین لسر بارد با پابند با دستور و امشتانه سکان دلیل اخسی گشتی در نتون بلا موان لراغان نکان اوان آلن دلن ایما مرج من اوی اولا انه که تحالفی لگل دکین ما فکر من بابسل بینه به تایبتی او ما فنی که همومان دزانین چند ما فکن که هرم کرسان لگل عراق دا هیتی بلا ملان شیعی لمقابل ده دلیل ایما اتای ساوان هیچان با ایما نوتو براسی اما دبه لوان بپرسره آیا اوان ام قصي امنا نبي شي عليك دل قطا يسايج عن باسنا كدو غير قصي قشتين بي راستا يان قصا كيما راستا كاوان دلين ايما او مرجانا ما عندنا من كيش ما قصي لانا شي عكان راستا تاتا لاني كردي لقصي عموميات نبي باسي نكردو وبلا كافك داكا اوان دلين بو فوز ناتين كتي فوزي شي سروكو ماري شكلي تهيج ده صلاتين يتنا امتيازات وفاري لبردس بخوي وحيد بكي وهيج رولك نابني بو كرسي لكي شر يانا لسري سقوره كان يجي دو بارتي خوي بو كانديد كردوا حوت كاس عفو
حوت كاس
قالوا او حزب الله هي منها ويتر الله هي منها بلام لمقابل ده او شريكه لنيواني عند او لسراقه ان كان بيبين بو فوتي كي بروتوكولي بيد صلات كتناوتنا امتياز وجي زخمي لبرد صاحب وخوي بو حزبك اي المقابل ده هو ما نبيني وبتحديد باز بكري اي شريعه من السر كان برقلا ما فكاني قال لي كل كردوا كا وكود ثاني شحو برقن برگی سرچین لبرا و براسی من بخوام نه سر باوانم نه اندامی مفاوضم نه لید من تنها کو کسی چیزی شکر نوا با با دکم دکم و آواز به لوان مفرشین آیا آوانم خالانانی سر کردو و آیا لعنتی برانبر و بتعبدش لعنت شیعه کن بسی علی آیا آوان راز دکن که دلان باز نکرایا نما
بله بله زور سپاس با تیرانینو با چونو شکر نوا کند دکتر لطیف مصطفی با دنیا آمریکا هر بچین
زور سپاس بیار